Wise Bella, wise buy without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang tanghali mga kawais, ako po ang inyong kawais Jessica. At ngayon po ang tanghali ay samahan niyo po muna akong muling balikan na episode ng Wise Spend. Nauna na ay sinahin papawid noong May 7, 2015. Magandang tanghali mga kawais, ito na naman po ang Wise Spend. At syempre nagulat kayo dahil iba ang inyong narinig na boses, hindi po si Tita Jo, dahil ako po ang inyong kawais na si Jessica. At syempre wag po kayo magalala dahil may kasama naman po ako ngayon at pinapunta po siya dito ni Tita Jo. At syempre nagbabalik siya, siya po si Kawais.
Kawais Jen, ang inyong guest, co-host ngayong tanghali. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Magandang tanghali, Kawais Jen, at welcome back dito sa Wise Spend. At yes, ngayon, panibagong buwan na naman tayo, no?
May na.
Mm-mm. At syempre, summer pa rin.
Of course, mainit eh.
Nararamdaman pa rin natin ang kainitan. Summer pa rin, ano?
At ang mga estudyante, patuloy pa rin sa pagpasok dahil sa calendar shift natin,
di ba? Oo, pero, naku, parang less than a month na lang, no? At magbabakasyon na rin sila. Tama
yes,
ba?
Yes, tama.
Ayan. At ngayon, mukhang tama yung ating pag-uusapan dahil mainit nga. Ano ba yung tema natin ngayong buwan, Jen?
Ang tema natin ngayon ay mga appliances. Ayun, so, yun ang i-discuss natin.
Mga home appliances. Ayun, saktong-sakto, mga kawais.
At dahil dyan?
Dahil dyan?
Dahil sino pa ba ang eksperto sa mga appliances? Kundi syempre, yung mga taga College of Engineering. So ngayon, ang ating guest, si Kawais Nestor. Sir, magandang tanghali po.
Magandang tanghali din. Ayan, sa inyo, Jenny and Jessica.
Yes po. Si Kawais Nestor Michael Tiglao ay isang Associate Professor at sa Electrical and Electronics Institute or EEEI ng University of the Philippines.
Magandang tanghali
magandang tanghali din sa ating mga tagapakinig.
Ayun, dahil nandito ka na po sa Wise Spend, tatawagin ka na rin po namin Kawais.
Sure. Yes.
Kawais Nestor.
Kami po, ako po si Kawais Jessica at si Kawais Jen.
Yes.
Magandang tanghali po. Ayun na ba, paano na nga ba natin sisimulan tong una nating episode?
Dahil nabanggit mo kanina na mainit.
Oo, ayun nga.
So, ang unang appliance na i-discuss natin for this month, ngayong first episode natin for this month is refrigerator.
Ayun. Ikaw ba? Kawais Jen, ilan yung refrigerator niyo sa buhay?
Alam mo ba? Kakalipat lang namin.
Ay talaga?
So wala kaming ref sa apartment ngayon.
Ay ganun. So sobrang
ngayon
tipid.
Oo. Oh.
Kami naman kasi sa bahay, ilan kami nandun? Lahat ng buong pamilya nandun yung kahit
extended
mga
family.
Extended family kami. So ano, hati-hati yung ano namin, yung kwarto. So, bawat kwarto may ref.
Wow,
so,
mayaman okay sila, Kawais.
Pero syempre, bahala sila sa bayad nila sa kuryente, no? Ayun, kaya nga, ayun na, isa yun sa nagpapalaki ng ano,
ng bills nyo.
At bakit nga ba? Ano ba meron dito sa refrigerator? At ang, ano, ang taas maka, ano, no?
Konsumo ng electricity.
Ng electricity.
Yan. Sige, sir, Kawais Nestor. Yes. Nahirapan akong ibigin ng Kawais eh. Kawais Nestor, saan po ba nagsimula or bakit na-invento itong refrigerator?
Okay. Pwede nating tingnan yung history, no? So, the basic function is the food preservation. So, in the olden times, so, ang pinaka-available na materials for preserving food is snow and ice.
Okay?
So the idea is kung meron kang pagkain, meron kang food you gusto mong i-store, kailangan malamig siya so that you slow down the spread of bacteria or the multiplication of bacteria. So yun yung gustong gawin ng mga tao in the olden times. And until now, ganun pa rin yung main purpose niya.
Okay.
So siguro ang tanong, ano yung refrigeration or what is a refrigerator? So, yun nga, dahil before, wala pang mechanical refrigeration machines. Yung nakita natin ngayon na box na refrigerator. So, ginagawa nila is to maghukay sila sa ground. Tapos, nilalagyan nila ng snow or ice. Tapos, para may insulation, nilalagyan din nila ng hay dun sa ground para hindi ma-dissipate yung lamig niya.
Sa soil.
Sa soil, oo. So ngayon, ang refrigeration is simply a process of removing heat from an enclosed space. So, yun yung ginagawa niya. So, meron kang objects na nilalagay sa loob ng refrigerator. The idea is, tatanggalin mo yung heat. So, the principle na nag-ooperate dito is actually based on physics. It's actually heat transfer. So, removing heat from the food and then dissipating it sa labas ng enclosure na yon. So, yun yung refrigerator.
So, kumbaga parang ini-enclose niya rin from yung outside heat na pumasok.
Yeah, hindi rin niya ina-allow. Na, so, merong insulation. Kaya yung refrigerator, pag tinanggal niyo, binuksan niyo, merong insulation padding yon. May usually a styrofoam in the old.
Sa likod yun, no, sir?
Sa, dun sa ano niya, sa mismong kaha niya.
Mm-hmm.
Oh, diba? So, diba, usually aluminum sa labas, pero dun sa loob, insulating machine, insulating machine, material like styrofoam and those things. Yun.
Ganun pala yun. Ayan na. Ngayon, alam na natin kung ano ba talaga yung refrigeration at refrigerator.
Ayan yung anong dahilan kung ba't hindi napapanis ang ating mga pagkain. Tama.
Saka yung mga, di ba sabi niyo, sir, snow. Paano naman dito sa Philippines? Walang snow.
Sa atin, wala talaga yun. So,
yelo lang.
Doon lang yan sa northern hemisphere. So, yun.
So, sila yung unang nakaisip ng...
Sila yung unang nakaisip. So, merong ano, in recorded histories at mga Chinese, in the mga 1000 BC, okay, yon ice, kinakat nila yung ice and snow from the mountains. Actually, tapos pinababa nila. Doon sa England din, ganun din. And then, they nirarap din nila in cloth, yung flannel. Tapos, ano nila, nililibing nila underground. So that pag summer, ice pa rin siya. So yun ang ginagamit nila pang para dun sa hot months pag mainit na yung panahon. So meron silang ice. So
alam niyo ba, sir, kung ano yung mga pagkain na ini-store nila before?
Hindi ko alam, wala pa ako noon eh.
Pero okay, sir. Iba tayo buhay noon.
Pero siguro yung whatever is available, siguro may fish, meat, so mga ano, yung hinahunt nila na meat
na hindi nila.
Oo, so kailangan i-store. Yes, kasi yun, during winter mahirap mag-hunt, di ba? So, yun, you have to keep food dun preserved.
Stored.
Stored.
Matanong lang ko, Ice, sino naman po o saan bansa talaga unang nagsimula itong refrigerator?
Okay. Interesting yung tanong na yan kasi rich yung history ng refrigerators eh. So, walang isang tao, walang isang grupo na nag-invent or nag-develop. Kasi para siyang evolution siya ng technology. So, yun nga, nagsimula dun sa stored ice. Tapos, yung mga Egyptian nung 500 BC, ginawa nila, they use earthenware kasi may clay na. Yun. So, pag malamig, so may tubig doon, nilalabas nila yon, mag-i-yelo yun. So, may ice. And then, in 18th century, yun nga, yung sinabi kong kinakat nila yung ice from the mountains, tapos kinocover nila ng cloth, tapos tinatago nila underground. Yun. And then it was in 1748 na meron ng artificial refrigeration. Kasi ito, hindi na yung ice ang ginagamit, but actually there's a machine. So, si William Cullen, University of Glasgow.
Okay, William Cullen.
Dinevelop niya yon, but hindi pa for any practical purpose. So, hindi pa niya na-envision na magiging commercial yung device na yon. So that was 1748, no.
Ano yung unang purpose niya, sir? Paano niya na
experiment lang.
Experiment lang.
So ang experiment niya is to how to remove the heat. Yun lang. Yun talaga. And merong isa ding ano si Michael Faraday. Meron siya, he's a very well-known inventor.
Yes.
He's gumawa din siya ng experiments on electricity, physics, so on, chemistry. Yun. So, nakita nila na merong ano, merong mga substances na pag pinases mo yung substances, especially when you liquefy, meaning merong process na pag kinompress mo yung substance, nagliliquefy sila at lumalamig sila. So, yun. Kasi kung malamig siya, and then it means that, so heat transfer, di ba, ang principle. So kung may malamig na bagay, malamig na substance, it requires kinetic energy, kinukuha niya from the environment. So kung may mainit dun sa surrounding, inaabsorb yung heat na yon, pumupunta doon sa cold na substance or chemical. And then you just move this yung substance so that pag nag-move na siya in a parang in a tube, yung heat na nakuha niya pwede niyang i-disperse. So kaya pag may nakita kayong refrigerator sa likod, may mga coils, di ba? May tube. So sa loob nun, may substance na tawag ay refrigerant. So yun, sinusundan niyo yung path na yun.
So refrigerant, ito yung Freon, no sir?
Yan yung Freon. Yes, yan yung pinaka-modern day na refrigerant. Kasi before Freon, meron silang ginamit ng mga substances like ammonia. And ammonia is toxic, di ba?
Oo nga. So, malalasan yung mga kakain ng pagkain sa
like for example, yung methyl chloride, sulfur dioxide. Yun, mga poisonous yun. So, merong cases before, in the 1800s, na nag-leak yun.
Oh.
Actually, may mga fatalities yata. So, so ngayon, Freon is the refrigerant na ginagamit natin. Yun.
Pero ngayon, di ba sir, yung Freon, pag nag-leak siya, kapag maraming parang large amount of Freon, yes, nakakalasan na, din.
Nakakalasan and may effect din sa ozone layer. Kaya nga, di ba, merong type of Freon, lately lang natin nalaman in the 20th century that it affects the ozone layer. So yun, di ba? So binan yun, di ba? And then there's now a new refrigerant na hindi na bad for the ozone layer. So pero yon, it took a long time bago ma-discover na ganun pala yung ginagawa ng Freon. Yes. Tapos going back to the operation ng nung refrigerator. Kaya may nakita ko yung doon sa ilalim noon, meron parang malaking metal part. Yun yung compressor. So pag may gumagana yung refrigerator, narinig nyo parang may mechanical, may tunog,
tunog diba? na constant.
So ginagawa niya doon, yung refrigerant, kinocompress niya. So it starts as a gas, yung refrigerant. Pag kinompress mo, it becomes a liquid. So it becomes super cooled, lumalamig siya. So yun naman yung malamig na state niya, yun yung pinapadaan mo sa loob ng refrigerator.
Wow. Yeah, alam na natin ngayon yung parang okay. Kung paano nag-history sa kayong operational aspect ng mga refrigerator. Saya naman ito.
Balik pag-aaral tayo Kawais Jen.
Okay. Actually, maganda rin yung to know the principle behind it. Kasi para maalagaan natin ng tama yung refrigerator natin.
Correct.
Kasi remember that yung nung sinabi ko, it starts as a gas, tapos pag kinompress siya, water na siya. Ngayon, di ba pag may brownout, syempre namamatay yun.
So
imagine gas. Yung state niya is still liquid. So hindi mo pwedeng i-on kaagad kasi ang mangyayari doon, yung liquid kasi hindi mo pwedeng i-compress, di ba? Yung water, hindi dapat, mo pwedeng i-compress yun, di ba? Gas, you can compress. Yun. So hintayin mo muna na bumalik muna siya sa gas state.
Kaya ba,
state?
Every pag nagba-brown out sa amin, yung nanay ko laging sinasabi, pagka once na nag-brown out, lagi niyang ang concern niya lagi yung refrigerator. Yes. O tanggalin mo sa saksakan yung refrigerator.
Kasi napapansin nyo, pag nak-on ka agad, biglang off and on. Parang yung compressor, parang nabubulunan siya, 'di ba? Parang nabibigla siya. So yun. So kailangan i-ano muna, i-let it stay. Pero sometimes wala tayong magawa, nasa labas tayo.
Oo.
Hindi naman siya disastrous, pero of course may wear and tear yan dun sa compressor.
Ayun, ang dami na nating nalaman. Unang segment pa lang yan. Kawais Jen, no? Pero ngayon, kailangan muna nating putulin ang ating pag-usap.
Okay.
Dahil kailangan natin mag-break. Dahil tayo ay kasabi ng KBP, no? Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP.
Kasali ka. Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Huwebes nyo!
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento, at talento ng ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan!
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen.
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update, ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo dito sa Kumakita ng Balita.
Magandang tanghali, narito na ang Consumer Balita. Libre para sa publiko ang tour sa National Museum ngayong buong buwan ng Mayo. Bilang bahagi ito ng National Heritage Month, pansamantalang inalis ng pamunuan ng Pambansang Museo ang regular na entrance fee na 150 pesos. Ang pagdiriwang ng National Heritage Month ay alinsunod sa Presidential Proclamation 439, Series of 2003, ubuan ng mga kapistahan at iba't ibang indigenous activities. Bukas ang National Museum mula Martes hanggang Linggo, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Alan Francisco para sa Wise Spend.
Ayan, muli nagbabalik ang Wise Spend. At ako pa rin po ang inyong kawais na si Jessica.
At ako naman po ang inyong kawais, Jen.
At kasama po natin ang ating kawais na si Professor Nestor.
Yes.
Ayan, maraming salamat, Alan, sa iyong hatid na balita. At good news yan ngayong...
Libre.
Oo, libre. Punta
tayo.
Basta pag libre, yung tenga talaga natin. Mapalakpak. At ngayong Mayo lang yan, so dapat mga kawais, lubos-lubosin nyo na.
Yung
National
Museum. At least,
di ba,
open siya Tuesday to Sunday. Uh-oh. So pag weekends, pwede tayong pumunta kasi may pasok tayo.
Correct. Ayan, so
busy balik tayo minsan.
Ayan, balik na tayo, Kawais Jen, Kawais Nestor, sa ating pinag-uusapan talaga.
Yes.
At ano na, saan na ba tayo ngayon? Nandun na tayo sa bakit nga ba malakas makakonsumo ng kinti itong refrigerator. Ano po bang meron dito?
Actually, depende yan sa paggamit ng refrigerator. So yung usage ano natin. Habits at saka yung type ng refrigerator.
Okay. Yeah.
So, pero ang ano siguro dyan, pwede naman natin i-minimize yung electricity consumption by yung mga wise ano natin, habits natin in using the refrigerator.
Mm-hmm.
So, number one, kasi yung, di ba yung refrigerator, pag binuksan mo, syempre yung lamig dun, yung cold air na nandun, lalabas.
Mm-hmm.
Okay? So, if kung mas madaming times mo in a day binubuksan
okay.
yon
okay.
then you pag mas madaming times mo kailang kailang palamigin yung nasa loob ng ref so yun yung goal niya di ba so kung pwede mong i-minimize yon for example pag nagluluto ka lahat ng ingredients kunin mo na one time para hindi mo na kailang bukas na bukas di ba and then secondly then yung paano mo ini-stock yung loob ng refrigerator.
Mm-mm.
So take note na kung wala siyang laman, puro air lang yung pinapalamig mo sa loob.
Mm-hmm.
Yung air, pag binuksan mo, madaling mag-escape, di ba?
Uh-huh.
Pero kung may laman yung refrigerator, like water, mga food items, yun, yung lamig, na-store nila.
Mas maganda, sir, kung puno yung ref.
Mas maganda kung puno siya. So kaya nga, pag bumili ka ng ref, tingnan mo yung ref, na akma dun sa ano mo,
sa lifestyle mo.
Sa dami ng food na ini-store mo. Kasi sayang lang siya kung masyado malaki yung repo lang laman.
Puro space.
So kung pero kung meron ka nang binigay sa iyo, 'di ba? May binigay ka nang ref, ilagyan mo na lang at least yung mga water bottles.
Mm-hmm. Tinda ka na lang ng ice water.
Pwede rin.
Ang ganda suggestion.
Diba, nakapag-business ka mo.
Yes, oo.
Ayun pala, naalala ko yung mga pamangkin ko.
Oh,
at
bakit?
Siya nung bata ako, pag mainit.
Ayun.
Dahil summer.
Oh, ginagawa mo din yung kawais.
Parang, pero hindi madalas.
Kaya mo na nagagalit yung mga magulang natin. Ay, sarang mo yung ref. Eh, makaksaya ka yung kuryente. Ganun.
Pero sir, kapag halimbawa, di ba, bukas-sara, versus matagal na bubuksan mo na isang bukas, mas better pa rin yun?
So, tingin ko better pa rin yung yung matagal. Kasi once ka lang, di ba? I mean, compared to siguro 10 times mong
bubuksan.
Di ba?
So, hakutin nyo na lahat ng lalabas na.
Huwag mo pala yun.
Tapos, related dun, yung kasi may mga gasket yan, may insulation, di ba? Kaya nakita nyo, yung door niya, mayroon parang rubber the door. So, may gasket siya. So, pag bumili ka ng ref, tingnan mo, or nakabili ka na ng ref, tingnan mo yung gasket na walang nag-escape na hangin.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi na tight
so
yung gasket,
nakalapat. Then,
nakalapat. Oh. Merong simple test yun.
Mm-hmm.
So, pag gumawa ka ng piece of paper, tapos buksan mo yung door, tapos i-close mo, pag nahulog yung paper or madaling bunutin as if parang walang nakastop sa kanya, then baka kailangan ng madaming leak na yung refrigerator.
Usually, no, yun yung mabilis masira, yung rubber.
Yes, yung rubber. Tsaka tingnan mo rin yung hinge, kasi yung hinge niya, ano bang Tagalog? Okay. Pero basta yung kung saan nakakabit yung buong door sa mismong ref. Kasi pag loose yung hinge, misaligned siya. So hindi na rin niya nako-close ang tama. So yun.
So kaya nga
pag pwede mong tingnan, usually naman pag bumibili ka ng appliance, di ba? Tinitingnan mo muna yung quality niya, kung matibay yung hinge, hindi ba plastic, hindi ba madaling maduro or something.
Ayun. Kawais Nestor, ano po ba yung tamang temperatura talaga sa paggamit ng refrigerator?
Yeah, maganda tanong 'yan. So since ang idea nung refrigerator is para palamigin yung pagkain, yung optimal na temperature para ma-preserve yung lasa ng food at saka para hindi mag-spread yung bacteria nasa slightly above freezing. So, 1.7 to 3.3 or 4 degrees Celsius.
Sa Fahrenheit.
Sa Fahrenheit.
Taga na tayo.
Sa Fahrenheit, nasa 32 to 36 yata yan. Pero kaya nga, pag tinignan mo yung mga refrigerator dun sa mall or sa mga supermarket, pag higher yung temperature na yun, ibig sabihin, hindi na maganda yung food na yun.
Ay, ganun.
Oo. So, 1.7 to 4 degrees Celsius.
Pero kasi, dun sa parang knob nung sa refrigerator, di ba hindi naman naka-indicate?
Hindi naka-indicate, yun nga. So, actually, hindi natin alam kung ano talaga yung temperature, di ba? So, well, siguro, ang doon is pwede nating i-observe
yun.
Or meron actually...
room thermometer.
Meron actually thermometer, refrigerator thermometer. Hindi
pala.
Lang natin, hindi lang common na binibili ng mga tao, pero meron. Kasi pwede mong i-measure yung temperature sa loob. Yun.
Pag gumamit ka, sir, ng refrigerator
thermometer.
Gaano katagal siya bago mo ma-determine
yung temperature niya?
Loob,
actually, a few minutes lang.
Basta mag-stable lang siya.
And usually, may mga differences in temperature sa loob ng refrigerator. So, ngayon, tingnan mo rin kung saan. Kaya nga, di ba, pag nakita niyo sa loob ng ref, merong crisper. Tapos yung vegetable nandun sa ilalim. Kasi yun yung pinaka-usual, yung crisper malapit sa freezer part. Mm-hmm. So, medyo malamig talaga yun.
Mm-hmm.
Yun. Tapos yung iba nasa gitna. And then yung vegetable, hindi mo kailangan silang i-freeze. Kasi pag masyado malamig nga yung vegetable, nalalanta sila, di ba? Kaya nandun sila sa baba. Yun.
Mm-hmm.
So, yun.
Ngayon.
Mm-mm.
Ngayon naman, syempre sir, marami na nagsisilabasan na bagong styles, design ng refrigerator, palakihan. Hindi namin alam kung anong use nun. Ba't sobrang laki? Tapos meron naman yung maliit din.
Right.
So, Bilang mamimili, paano po ba yung tamang pagpili? Para paano ba kami makakasiguro na hindi to ganun kalakas sa kuryente, ganun? Okay. Ano po ba yung mga tips?
So, madaming aspects yun. Number one is budget.
Budget.
So, ano yung budget mo? Ano yung kaya mong bilhin? So, assuming meron ka ng alam na budget, tapos meron kang choices na madaming refrigerator types. So, ngayon, tingnan mo yung refrigerator na meron kasing energy rating sila.
So, saan nakikita yun, sir?
Usually naman ngayon, may mga nakalagay na kapaskill na inya, yellow piece of paper, yung EEF niya. Energy efficiency rating. Efficiency factor, EEF. Right? So, ang ibig sabihin nun, it's pag higher yung number, mas efficient yung refrigerator na yon. Ibig sabihin, pag kinumpere mo yung dalawang refrigerator, mas mataas yung EEF ng isa. Ibig sabihin, mas efficient siya, mas konting energy yung kinukonsume niya. Kaso, usually, pag ganong refrigerator, mas mahal din ng konti. So, kaya nga, kailangan mo i-balance between kung ano yung budget mo at saka yung klaseng refrigerator na yon. So, kaya nga, dalawa yung cost associated with refrigerator or any appliance for that matter. Kasi number one, yung purchase price, yung
magkano lang yung kaya mo.
Yeah, yun yung sunk cost, di ba? Kasi binili mo, yun na yun. And then the cost of operating it during its lifetime, yung recurring. So, kaya nga, so depende kung ano yung budget mo ngayon para makabili, at saka yung consumo din naman niya. So, mas malaking refrigerator, mas malaking energy consumption. So, yun. So, ano mo rin, couple mo rin yan dun sa usage habit ng pamilya, di ba? So yun, nakaka-apekto yun sa recurring cost.
Sir, balik lang ako dun sa EEF.
No, diba EEF.
Pag mas mataas yung number, ano po ba yung number or rating na best sa ngayon?
Actually, depende yan sa, yun nga, kasi may refrigerator kang gusto, di ba? So given a choice between two or more, piliin mo yung mas mataas. Yun.
Okay.
So, yun yung gamit ng EEF. Yan.
Ano na ba yung, sir, ngayon yung bagong features sa mga bagong refrigerator?
Usually, yung mga nakikita ko ngayon, yung mga refrigerator na no frost or frost-free. Kasi dati, pag merong may freezer part yung refrigerator, di ba? So, kailangan mong i-scrape yung manual
every
yun. Pero merong mga ano ngayon na no frost or frost-free. Pati yung water, wala na rin, hindi na rin dinidrain yung tubig. Kasi dati, yung mga refrigerators dati, may drain pan sa baba. Di ba? Check mo.
Ngayon,
wala na rin. Pero mas mahal yun compared to yung mga conventional na refrigerators dati. So, yun. Tapos, meron ding four types nung design ng refrigerator. Meron yung top freezer, yung nandun yung freezer sa taas. Ibang ano siya. Ibang door. Merong bottom freezer. Yun naman yung freezer.
Talaga, sir. Meron, di ba ako nakakita ng ganun?
Meron ganun. Usually, malalaki, nandun yung freezer sa baba. Tapos, meron yung side-by-side, yung, di ba, may isang side refrigerator, isang side freezer. Tapos, meron din combination. Merong side-by-side sa taas, tapos sa baba, freezer. So, depende. Madaming lumalabas
ang
ngayon.
Nga.
Oo. Tapos, add to that, may mga features pa like may automatic ice maker, tsaka yung water dispenser. So, actually, pag nilagyan mo ng ganong features, mas malaki yung energy consumption niya kasi gagawa pa siya ng ice, tapos meron pa yung para dun sa water dispenser. So yun.
Pero 2-in-1,
ha? 2-in-1, oo.
Marami ka naman magagawa.
Kaso, tumataas din ang presyo.
Mataas, oo. Kaya nga, kung gusto mong pwede mong ma-estimate kung ano yung consumption ng energy consumption ng refrigerator mo.
Paano yun, sir?
So merong useful na appliance calculator yung Meralco. Plugging ba ito?
Sige lang. Sige.
Pero meron siyang kasi kung hindi pa alam ng mga listeners, merong bracketing tiered system yung Meralco. So for example, depende sa bill amount mo, yung nasa naka-reflect sa bill mo, merong corresponding price per kilowatt hour. So kilowatt hour, yun yung energy consumption. So kung for example nandun ka sa 1000 to 2000 range nung monthly bill, ang price per kilowatt hour mo nasa 10 pesos. per kilowatt hour, ha?
Okay, per hour.
Per hour 'yon, 10 pesos. Malaki. So, ngayon merong example dito na kung 6 cubic feet na refrigerator, tas ginagamit mo 24 hours a day. In 1 month, so ang corresponding cost per hour nun is 0.61 cents yung refrigerator.
Wow. Gram.
0.61 cents, ha?
Pero 6 cubic feet, parang mga...
Mga
kasing tangkad
mga
ko.
Ganyan.
Wow,
feeling
ko 6 feet ako, di ba?
Oo nga. Mga ganyan.
Tangkad sa akin konti.
Oo. So, ang calculation nun, based on a cost per hour niya na 61 cents, i-operate mo 24 hours a day for 1 month, ang monthly cost nun is 400 pesos.
400.
Refrigerator. Ang laki talaga nung
So, ano pa yan? Plus, minus, depending on paano ginagamit yung ref. So, yun. Imagine, 400 pesos sa bill mo na 2,000. Mm-hmm. That's what? 20%. Okay. So, 15 to 20% actually, yung studies, around 15 to 20% ng cost mo sa
buong bill,
kinakain ref ng ref.
Ayun
lang.
Okay. Alam ko na. Hindi na ako magre-ref.
Nilagyan mo ng madaming yung food, ano.
Yung food naman, okay naman yun. Oh. Diba? Tsaka alam mo, i-preserve din yung pagkain. Diba?
Oo.
Gawin mo na lang pagkakitaan mo na lang. Diba?
Oo. Yung nagagawa ka nga, may isip ka ng paraan para makuha mo ulit.
Makompensate naman yun.
Ang ngayon, mga kawais, hingahinga muna tayo. No? At magbe-break po muna tayo. Andi ZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisa sana na mga broadcaster na ang Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na mahinig sa DZUP1602. Tayo na mahinig sa DZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Pella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen.
Muli pong nagbabalik ang Wais Pen. Ako pa rin po ang inyong kawais na si Jessica.
At ako naman ang inyong kawais na si Jen.
At kasama pa rin po natin, syempre, ang ating kawais na si Professor Nestor. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, no? Itong si kawais na Earl, nag-survey.
Kawais Earl, hello!
Nag-survey siya sa labas. Ayun, kung ano daw yung mga tips sa pagbili ng refrigerator. Pakinggan natin.
Sa pagbili ng ref siguro, dapat hindi tayo masyadong nagmamalaki. As in, kung hindi naman natin kailangan yung malaking-malaking ref at hindi naman kailangan din ng pamilya natin o kaya kung nagbo-board lang tayo mag-isa, hindi natin kailangan maging mayabang na bumili ng malaking ref. Yung tama lang.
Feeling ko mas maganda kapag dalawa yung door, yung sa taas pati sa... Basta bukod yung freezer dun sa mismong ref. Kasi para kapag yung baba lang yung buksan, hindi... buksan yung taas.
Siguro sa pagbili ng ref, dapat take in consideration din kung may paglalagyan ka ba talaga sa bahay nyo. Yung space doon, dapat sure ka na tama yung lugar na paglalagyan mo ng ref, hindi gaano kasikip.
Ayun.
Kung expert yung mga tips ni Erla, ganda ng mga tips.
Na may natuwa naman ako dun sa isa. Kapag bumili ka daw ng ref, huwag kayong nagmamalaki.
Tama.
Parang iano mo na sa mga kapitbahay nyo. May malaki kaming ref. Ang ganon.
Pwede rin ano, nagmamalaki as in huwag malaki.
Tama naman yung sinabi nila na ano, isipin natin yung space sa bahay natin, tsaka kung ano ba, ano lang ba talaga yung ilalagay natin, ano ba yung dapat nating bilhin. Yung
nakinig ata sila sa usapan natin kanina.
Actually, yung third point na yon, importante yon. Kasi, di ba, heat transfer ang ano ang principle noon. So, kung hindi niya nadidissipate yung heat sa likod ng ref, mas mahirap, mas may nahirapan yung refrigerator. Kaya nga, yung may clearance dapat, hindi siya masyadong malapit sa wall, tsaka yung sa side niya, tsaka yung sa top niya. Kasi dapat yung heat doon, dapat madaling mag-dissipate.
Gano'ng kahaba, ka, ano
yung usually, mga 10 centimeters from the wall. So, mga ano yan, mga around 4 inches yan. Yun.
Ayun, kawais ni Storm, may katanungan po tayo mula sa labas. Yeah. Ayan, tuwing kailan daw po dapat nagde-defrost?
Okay.
Ayan po.
So, mag, usually pag kailangan mo mag-defrost, ibig sabihin yung freezer, naka-integrate siya doon sa refrigerator, di ba? At saka yung ice na yon, makapal
kumakapal
na.
Kumakapal.
Oh, yon. So, pag usually, pag hindi mo na masara yung... yung cover ng freezer, ibig sabihin ano na sobrang ano na kapal na ng ice. So usually pag yung siguro ang kapal ng ice dun sa taas would be half an inch or more. Dapat ano mo na i-defrost mo na. Kasi ibig sabihin hindi na nagagamit yung paglamig niya dun sa food.
Minimaintain
dun lang sa ice, so sayang, di ba?
So dun nakadepende sir kung magde-defrost na kung dapat na magde-defrost.
Sa kapal ng ice.
Sa kapal ng ice.
Sa kapal ng ice. Tapos, kailangan daw ba i-turn off or i-unplug kapag may ilang araw mawala ang tao sa bahay?
Usually naman, yung refrigerator safe naman sila i-operate nung ano kapag wala ka sa bahay. Kasi, remember, kung hindi niya kailangan, kung na-maintain yung lamig sa loob, hindi siya mag-work. Hindi siya masyadong gagana. So, pwedeng ano lang siya, nandun lang siya. And usually, hindi naman pinapatay ng mga tao. Unless na wala ka nang kailangang ilagay sa ref or parang overextended period na hindi mo na kailangang gamitin. Pwede naman siyang nakaplug lang.
At yun, sabi niya, totoo po ba mas malakas ang konsumo kapag lagi binubuksan ng ref? Ayun na.
Natalakay natin kanina. Oh, totoo yun, yes.
Pag lagi mong binubuksan yung ref, lumalabas yung ano, yung lamig.
No.
So dapat daw pag magluluto ka, lahat ng ano, ng sangkaps na nasa ref, kuwain
ilabas
mo na.
Ilabas
mo na lahat bago ka magluto para hindi ka bukas ng bukas. Ayun. Tapos sabi pa, totoo po bang posibleng pumotok ang bote pag nilagay sa freezer?
Oh, yes. Oo. Kasi especially kung glass yan na bote, hindi nag-expand. Siyempre, water yon. Pag puno siya, so the water, pag nag-freeze siya, it expands, di ba? So yon, siyempre, puputok yung bote. Pero may mga, for example, kahit na yung plastic, kaya niya mag-expand ng konti, pero na-deform siya. So yon. Yon. Kaya kung gusto mong gumawa ng ano, ice candy or
wag mo masyadong punuin.
Yes, wag mo masyadong punuin. Gamitin mo yung plastic na ano na wag mo masyadong punuin or yung normal plastic na ginagamit for it. Yes. So
at ayun kawais, syempre dahil nga malakas ito sa ano sa pagkonsumo ng kuryente. Advisable po ba na patayin ng ref sa gabi?
Ah, hindi. Hindi naman. Kasi imagine may food ka doon eh. So gusto mong i-maintain yung lamig ng food para nga hindi ma-spoil yung food. Yun. So, hindi naman hindi naman siya design na patayin mo on and off.
Or hinaan na lang yung...
Pwede namang hinaan. Kasi lang. Especially kung konti lang yung laman, hinaan mo siya. Yun. Kasi ang idea is maintain the proper temperature sa loob.
Yun nga yung 1.7 degrees.
Yes, yun. Oo.
Ayun, di ba use kasi nga ang daming nilalagay sa ano eh sa ref.
Actually pag sinobrahan mo naman pinagpack mo na wala nang kahit lang gum or ipis
mo pwede naman.
Mali din 'yon kasi wala nang air circulation. So mas mahirapan din yung ref. So kailangan may clearance dun sa loob. So, isang shelf, di ba? May ilalagay ka pero may clearance sa taas para may air circulation.
Tsaka ano, no, madalas mangamoy yung ref.
Ah, yun.
Ano po ba yung dapat ilagay o yung dapat gawin?
Usually, yung practice kasi natin, pag may dish tayo, siyempre kung anong dish
lagay
yan, mga marubangong dish yan, di ba? Lagay ka agad sa ref without hindi kinakover.
Tsaka bawal din po ba yung sobrang init tas ilalagay sa ref?
Yeah, hindi naman siya bawal, pero siyempre kung mainit na mainit siya, mainit na mainit siya, kailangan mag-work yung ref na more para para palamigin siya.
Mm-hmm.
Pero kailangan mo rin i-balance yun kasi kung sobrang lamig na niya, baka yung bacteria naman nag-multiply na. So ako, on the safe side kasi ako, gusto ko yung food mas ma-preserve kesa yung magbayad ako ng ng mas malaki. So kahit na medyo mainit pa, nilalagay ko na sa ref para lang ma-preserve kasi syempre food yun. So, better safe than sorry, di ba?
Yun. Baka ma-food poison tayo, mahirap na.
Kasi especially pag summer, mas mainit kasi, mas mabilis mag-spoil ang food, di ba? Kasi... Tapos secondly, yung balik tayo doon sa ano paano yung mga food na
nangangamoy.
Ang recommendation diyan is i-transfer nyo sa isang container na akma doon sa ref na hindi siya masyadong malaki yung space na kinukonsume niya. Siguro yung mga plastic containers na square may cover 'yon. So pag kinover mo, ibig sabihin hindi na mangamoy yung sa loob ng ref at saka hindi rin niya kukunin yung amoy kung meron ng amoy, di ba?
Halo-halo na.
Yes. So maganda dun talaga is to cover it. Kung wala kang container ka na walang cover, yung cling wrap. Pwede yung cling wrap, yan mo.
Ako yung may iba, tanong ako. Follow-up.
Follow-up, yeah.
Kasi yung sinabi niya, sir, para ma-prevent yung pangamoy, paano pag nangangamoy na yung ref? Diba sinasabi na naglalagay ng charcoal?
Charcoal. Yes.
Pag nangangamoy na, ibig sabihin, madumi na siya. Mm-hmm. Okay? So, kailangan ng linisin.
Mm-hmm.
So, pwede mong i-deep clean yung ref mo using baking soda.
So para
malinis mo siya, pag nag-defrost ka, pwede mo nang isabay na rin yung sa ref.
Sa
baba. Tanggalin mo lahat ng laman and then scrub mo ng baking soda.
Mm-hmm.
Yun. Tapos, or kung wala kang baking soda, pwede na rin yung warm water and dishwashing liquid.
Uh-huh.
So i-scrub mo siya and then i-dry mo and then later on to maintain yung freshness sa loob, pwede kang baking soda, ilagay mo sa isang container, tapos ilagay mo lang doon sa loob kasi yung baking soda can absorb yung baho.
Yung charcoal po
yung
ba?
Charcoal has the same
naman po.
Yes, has the same effect.
Pangit naman charcoal yung ipapahid mo.
Huwag lang mo ipahid yung charcoal. Huwag mo lang ipahid yung charcoal. Yeah.
Ayun, paano po daw yung mga ref na may ground? Ano po ba dapat gawin doon?
Ah, may ground.
Madalas grounded. Dati nagaganyan ako.
Kasi yung problema kasi in most houses atin sa Pilipinas, walang ground wire, walang ground rod sa building. So, in that sense, wala tayong pwedeng gawin. Pero, what we can do is, yung di ba may wire yon? Pwede mong ikabit yung wire na yun, yung ground, yung third wire, sa tubo ng pipe ng water. Yan. So, yun. Parang work around yun. But hindi pa rin siya reliable na ground. Kasi ang idea ng ground is, pag merong excess current, yung kuryente, dapat pumunta siya dun sa lupa, sa ground. Lupa. Mm-hmm. Hindi siya tao.
Mm-hmm.
Kaya tayo nasa-shock kasi yung kuryente dumadaan sa atin.
Mm-hmm.
Pero yun nga, madami sa mga buildings natin, hindi sila compliant with the electrical code. Mm-hmm. Wala silang ground rod sa building.
Mm-hmm.
So yun.
Ayun naman. Ano po ba yung kadalasan nagiging depekto nitong mga refrigerator natin? Mm-hmm. At paano po ba masusolusyonan yun? Kasi nga, syempre, mahal yung pagbili mo dun sa
bibili ka
sa ref. Tapos mabilis naman masira. So, ano po ba usually yung nagiging depekto pag ganun?
Ah, siguro ang ano ko pag sa ref, yung number one yung leaking ng ref.
Mm-hmm.
Kasi pag nag-leak na yung ref, hindi na maganda yung gasket, hindi na aligned yung door niya, ibig sabihin, mas mataas yung ano, mababayaran mo sa kuryente.
Mm-hmm.
Yun.
Pero yung pagpapaayos po nun,
yung gasket, actually yun, merong nagre-repair actually.
Mm-hmm.
May nagre-repair, pati yung insulation, meron din eh. Mm-hmm. Yung nakita ko mga shop, refrigeration shops. Mm-hmm. Pati yung compressor, yung pinaka-importante na part ng ano, or yung mga tubing doon, yung condenser, mga ganon. Mm-hmm. Pag may leak yon, yun kailangan din kumpunihin. Mm-hmm. So, pero hindi naman usual na nangyayari yon.
Mm-hmm.
Yeah, over the lifetime ng refrigerator, hindi mo maiwasan, di ba? Pwedeng kalawangin yung body, mm-hmm. ganun. So may nagli-leak na or kinakalawang yung mga metal parts, yung mga
pag
compressor.
Pag nagli-leak na, ayun yung yun nag-ground na din.
Hindi naman directly ano yung ground. Pero kung siyempre, kung basa siya,
basa.
May possibility mm-hmm. na ano. Yung parang may nagpapawis siya sa
side. Yun. Ayun.
Ibig sabihin, hindi na maganda yung insulation.
Ayun yung naging sakit ng refrigerator namin.
Pinagawa niyo ba? Namili kayo ng bago?
Pinilit namin ipagawa. Kasi hindi na talaga naisalve. Mm-hmm. Tsaka sobrang tagal
na.
Na-reach
na yung lifetime niya.
So bumili na lang ng bago.
Tama.
Ayan. Magbe-break ulit muna tayo, okay. No? Dahil para to sa last segment na natin, no? Pagbalik natin. So, break muna tayo. And this DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602. Ikaw ang po tayo sa
Jeep! Di ka na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para!
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Tumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin po ang inyong ka-wise na si Jessica.
At ako naman po ang inyong kawais na si Kawais Jen.
At syempre hanggang sa huling segment ng ating programa, kasama pa rin po natin ang ating kawais na si Professor Nestor.
Yes, yes.
Ayan, Kawais Jen, kanina may tinatanong ka. Ano yung tinatanong mo?
Follow-up din sa kanina na putol na question. So sir, gaano ba katagal ang lifetime ng isang refrigerator?
Yeah, usually naman pag inaalagaan mo yung refrigerator, 10 years kaya niya, 10 or more years. Yun.
So dapat maalaga tayo.
Maalaga,
kasi yung iba sa atin, no, pag marami tayo sa isang bahay, bara-bara na lang yung gagamit. Kaysa yung kapag...
Parang may pinahuhugutan.
Ano lang naman yun?
Observation lang.
Since madami kasi kami sa bahay.
Kasi kailangan mong linisin siya regularly.
Mm-hmm.
So aside from yung pag mabaho na siya, kahit yung pag... kailangan mo nang mag-defrost. Yung ice na yon, syempre nag-expand yon. Pwede niyang mag-break yung cover ng freezer, di ba? So pag nasira yung cover niya, hindi na efficient yon. So kailangan tingnan mo talaga, kailangan alagaan yung ref.
Ano ba yung regularly na paglinis? Ano, once a week po ba?
Usually, every 2 weeks. Kung once a week naman, masyadong ano. Every 2 weeks pwede. Depende na kung ano, kung masyado mong binubuksan yung ref or gaano ka efficient yung ref, gaano kabilis mag-form yung frost dun sa freezer part, at saka yung gaano ka bilis madumihan yung sa baba. Kasi depende kung anong nilalagay mo. Kasi pag meron kang nilalagay dun, nagsispill, or may water na nabubuo dun sa ilalim,
yun, lahat yun makaka-apekto kasi pwedeng kalawangin yung ref mo.
Yeah. Kawais, matanong ko lang ha. Ito bang refrigerator maaring mag-cause ng sunog?
Minimal naman yung, hindi naman masyadong fire hazard yung refrigerator. Mm-hmm. Kasi number one, hindi siya masyadong mataas yung wattage niya. Mm-hmm. Yung energy consumption niya. Nasa 100 watts lang usually. Compare mo yan kung aircon, nasa 1,000 watts. Yung plant siya, mga 2,000 watts.
Mm-hmm.
So, yun yung mga fire hazard.
Aircon pala.
Oo, at saka wala namang flame na inano dito. It's a compressed gas. Mm-hmm. So, yun.
Hindi naman flammable itong mga gas na yung refrigerants.
So, flammable, hindi naman. Freon, hindi naman. Mm-hmm. Medyo safe naman siya. Okay. Mm-hmm. Yun. So medyo safe siya. Kaya nga pwede mo siyang iiwan, 'di ba? Overnight,
24 hours,
24/7. Mm-hmm. Yeah.
Hindi kagaya ng ref na aircon. Electric fan.
Kasi yung electric fan talaga, pag malakas din yung ano niya, yung energy consumption.
Ginagamit mo pa nga lang ng ilang oras, ang init na
doon. Tsaka overheat 'yon
pag ano. Ngayon, malakas ang electric fan ngayon dahil sobrang init.
Oo nga.
Halos 24 hours nakabook.
Wala nang patayin dito. Mag-mall na lang kayo para hindi
At ayun nga, dahil patapos na po ang ating programa. Ano na lang po kami, hihingi na lang po kami ng tips at syempre para maibahagi din po natin sa ating tagapakinig. Ano pa po ba yung tips na
ma-share
niyo sa ating tagapakinig tungkol po dito sa refrigerator, sa pagbili,
Okay. Kung naghahanap ka ng refrigerator, number one, pwede mong i-Google, pwede mong i-search yung features ng refrigerator na gusto mong bilhin.
Kaysa pupunta ka.
Kasi para at least knowledgeable ka kung ano yung features. Pwede ka rin pumunta dun sa different appliance stores. Tingnan mo, tanungin mo yung mga sales attendants, kung ano yung features, ano yung nung mga ref na yon. So the question is the bottom line is, wag kang magmadali. Look beyond the look. So hindi lang kasi maganda yung refrigerator, makintab, malaki, pwede mo na siyang bilhin kasi depende nga dun sa kailangan mo, sa needs mo, at saka dun sa budget mo. Yun.
Una-una yon.
And then secondly, yung size ng refrigerator, importante yon. Nabanggit nga yung depende sa laki ng pamilya, depende sa dami ng items na ilalagay mo sa loob. So, bumili ka ng ref na appropriate dun sa needs nyo. And then, tingnan mo rin yung energy efficiency factor. So, kung meron kang choices ng iba't ibang brands, iba't ibang make ng refrigerator, piliin mo yung mas energy efficient. Kasi in the long run, yung babayaran mo sa kuryente, mas mababa. So, yung medyo mas mahal man siya ng konti, over time, maano mo rin, marirecover mo rin yung increase in price.
Ngalit yung EEF ba yun?
EEF yun.
Energy Efficiency Factor.
Ayan.
Pinik-note ko yan eh.
Tandaan yun, mga kawais.
And then siguro lastly, yung look at the reliability. So magtanong ka kung ano yung brand ng refrigerator, anong make, yung pinaka-reliable.
Ano ba, sir?
yun. Plugging na yan. Depende. Madami
gawa,
sa...
Gawa sa answer.
Gawa sa...
anong country?
Depende kasi sa personal experience ko, yung sa General Electric, maganda yung, kasi they've been around, matagal na yung company na yan.
Matanda pa sa
akin. Tapos, pero ngayon, may nagsisilabasin yung mga other appliance companies like LG, di ba? LG, hindi naman talaga refrigerator yun.
Oo nga.
Yung nasa ano sila, di ba? Nasa TV or those things. So, hindi pa natin alam kung ano yung feedback doon sa mga bagong refrigerator na yan. So, kaya pwedeng magtanong kasi iba. Ano yung experience nila doon sa internet naman? Ano yung mga feedback ng mga tao?
Mahalaga yun. Ngayon ba, sir, ano na po ba yung presyo ng affordable, pinaka-affordable na refrigerator?
Actually, may mga less than 10,000 na maganda na yung mga 5 cubic feet na refrigerator, less than 10,000. And as expensive as may mga 20,000. Ito na yung mga high-tech na madaming features.
Spencer.
Yung iba, baka pwede mo i-control using Wi-Fi. Mga
Smart ref.
Smart ref.
At ayun naman po, yung tips naman po sa paggamit ng refrigerator.
Oh, yun. So, i-recap lang natin yung tips sa paggamit. Number one, i-minimize mo yung pag-open and ng ref. So, kunin mo yung mga kailangan mong ingredients or items para hindi siya, kasi pag in-open mo, lumalabas yung lamig. Ayun, and then the refrigerator, kailangan ulit niyang palamigin sa loob.
Mm-hmm.
And then number two, optimal na ano tawag doon, na paglagay ng gamit sa ref. Huwag masyadong punuin, tsaka huwag din masyadong empty kasi sayang din naman. Okay. And then
kailangan na mag-ref.
Oh, kailangan mag-ref.
Pag naman ko wise, kailangan natin 'yun eh.
Tsaka, number three then, regular maintenance. So, cleaning, defrosting, yon those things. I think those things, pag ginawa mo siya, consistently, tatagal yung refrigerator mo.
Mm-hmm.
Tsaka hindi masyadong mataas yung babayaran mo.
Okay. Alright. Ayun. Okay. Naku. Sa isang oras na yun, ang dami nating nalaman. Classmate. Jen.
Kawais.
Classmate din. Kawais, Jen. At syempre, maraming salamat po, Professor Nestor Tiglao, sa inyong oras. At marami po talaga kaming nalaman to. Refrigerator lang yan, pero ang dami palang ano, no? Ang dami palang proseso. Ang dami, correct. At syempre, next week, panibagong home appliance na naman po ang ating pag-uusapan. At syempre, abangan nyo po yan. At 12 to 1 rin po ng tanghali. Ayun, at siyempre, makakasama niyo na po si Tita Jo sa araw na yan. At yun, maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na Webes. Ako po ang inyong kawais na si Jessica.
At ako naman po ang inyong kawais na si Jen.
At hanggang sa susunod na Webes, paalam!
Paalam!
Wise Pella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.